mění se charakter hydrologického roku a také ráz zdejší krajiny. Dokážeme čelit klimatické změně, umíme se připravit na to, že extrémní výkyvy počasí budou čím dál častější.
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Ostatně svátečních 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Zdravím vás do Brna, dobrý den.
Dobré sváteční odpoledne.
Přijde doba, kdy se výrazy jako horká půda nebo průtrž mračen stanou nepříjemně aktuálními a že je budeme zjemňovat, protože sucho kombinované s povodněmi bude u nás fatálním problémem?
Já myslím, že už to zažíváme v těch posledních 5-10 let celkem standardně. Ono ještě před tou suchou vlnou, která teď přišla od roku 2015, tak nám ten počet dnů s nějakou tou erozní srážkou, to je na těch 12,5 mm, statisticky významně rostl, takže nám rostly samozřejmě ty intenzivní srážky.
Do toho počkejte, erozní srážka, to musíme vysvětlit.
Erozní srážka je srážka na 12,5 mm, vám za den zaprší a pak je šance na erozní události.
Takže to znamená co, že se nám smívá?
Intenzivní déšť, ano, přesně tak, jde o intenzivní srážku, spadne třeba během 2 hodin větší množství srážek a vlastně ta půda se smívá dolů, takže takhle jsem to chtěl spíše nazvat, že to...
Tyto erozní srážky dříve nebyly tak časté?
Stávají se častější, hlavně v té opisu od toho roku 2000 nám statisticky opravdu významně rostly do toho roku 2015. Pak se nám to změnilo, přišla tady suchá epizoda a i těch intenzivních bouřek, které sice byly, tak bylo méně a proto vlastně se nám akumulovalo takové sucho, takový nedostatek sráže, jako v poslední době zažívám. Takže tam samozřejmě značná variabilita, ale jako kdyby nám mizí takový ten zahradnický deštík, kdy by nám pršelo několik dnů v kuse. Letošní rok je samozřejmě v tomhle hledisku trošičku lepší, i když bohužel jsme zažívali dosti intenzivní srážky v některých těch oblastech a bylo to z takového to extrému do extrému. A bohužel si... o tomhle modely mluví i do budoucna.
Jak si vysvětlete, k modelům se jistě dostaneme, ten paradox, že právě extrémní sucho a bleskové povodně jsou rubem a lícem téhož?
Je to ta extremita klimatu. Ono, opravdu variabilita klimatu je běžná v rámci střední Evropy a tím, jak se nám mění klima, jsou i ty vyšší teploty, tak vlastně ta extremita narůstá. To počasí se nám mění a prostě bohužel se nám rozevírají nůžky mezi těmhle dvěma extrémy a i do toho budoucna se s tím musíme na to připravit.
No a jak je ten současný stav? Od roku 2016 je to poprvé, kdy Česko nebojuje na začátku léta s nedostatkem vody v půdě. Doplní se zásoby vody všude tam, kde je potřeba? Opravňuje nás ten vývoj počasí posledních měsíců a zejména týdnů k mírnému optimismu?
Letošní rok je z toho hlediska určitě lepší. Ono, my jsme... Od roku 2015 zažíváme suchou periodu, ale nebyla vždycky kontinuálně, že by bylo trvalo sucho celých těch 5 let. Ono bylo ve vlnách. Třeba v srpnu 2015 přišlo 100 mm srážek během asi 2 dnů a půdní sucho na několik měsíc a půl zmizelo, ale pak se velice rychle vrátilo. To bylo stejně minulý rok v květnu 2019, kdy vlastně byl velice deštivý květen, byl i studený, tím pádem půdní sucho třeba vymizelo, ale zase v červnu tím extrémním počasím se vrátilo zpět. Letos je ta situace výrazně lepší v tom, že nám pršelo, dá se říct, 2 měsíce skoro v kuse. A i to léto, které momentálně je překvapivě normální, nejsou vysoké teploty, takže se nám půjde vypařit, takže letošní rok můžeme zatím být optimističtí, ale co se stane třeba na podzim, lze takhle těžko předpovídat, ale zatím je ta situace rozhodně lepší, než byla v uplynulých 5 letech, i když to bylo, to sucho se vracelo ve vlnách.
A kdy jsou aktuálně problémy s vodou nejvážnější?
Je to jenom malé území na Litoměřicku, kde v té hloubce to vlastně ta půdní sucho stále přetrvává, ale nižší množství vody v půdě, než je obvykle, asi na 12% území republiky, což neznamená ještě jako kdyby sucho, to je opravdu tak na 1-2%. Zbytek má vody více, zhruba o 5 až 40 mm, než je běžné. A doplnili se nám díky tam srážkám ty 2 měsíce i z velké části podzemní vody, nebo ty mělké vrty podle monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu. A problémy v těch podzemních vodách zůstávají právě na tom severozápadu Čech, na Náchodsku, Trutnovsku a nebo na soutoku třeba Dyje a Moravy.
Co způsobuje, že česká krajina je náchylná k změně klimatu? Jak to označil váš kolega bioklimatolog Zdeněk Žalud?
Ona náchylná je krajina prakticky skoro po světě, ale ta Česká republika je závislá hlavně na srážkách, které k nám vlastně naprší a potom rychle otečou, takže co nám tady nespadne, tak prostě nikde jinde se nám nevytvoří. A díky tomu, že se nám i tu otepluje, tak vlastně za současné sucho a na tu náchylnost větší k té krajině může z 50% teplota vzduchu a z 50% srážek. A když jsme v posledních 5 letech vlastně zažili 2 spojené extrémy, tedy nejteplejší 5 letí za posledních 220 let, co mě říct, míříme a suší, velice suší období, tak pak právě máte to sucho a i ta krajina, kdyby byla i lepší, kdyby byla třeba vypadala jak v Rakousku, tak si s tím neporadí, protože i v Rakousku zažívali sucha stejného charakteru jako u nás, takže nám se opravdu spojily dva extrémy, které jakákoliv krajina není schopna z tohoto hlediska vyřešit.
A musíme se tedy smířit s tím, že se v blízkém budoucnu charakter české a moravské krajiny změní?
Může se nám mění pozvolně, tak jak to vidíme v těch posledních letech, můžou být na tom náchylnější ty lesy, můžou být horší výnosy plodin, tak jak jsme zažívali opravdu v těch posledních 5 letech, ale zase ty modely neříkají, že tohle sucho bude každý rok, nebo že bude kontinuálně. Oni ty modely říkají, že se nám bude opravdu střídat vlhké a suché období, budou ty periody. Jenom k těch suších period bude více, bude ta krajina nebo ta klima náchylnější právě více k tomu suchu. Takže proto, pokud chceme dělat nějaké opatření, tak muselo být dělaný na obě dvě strany, jak proti povodním, tak proti suchu. Já myslím, že letošní rok je v tom krásnou ukázkou, kdy prostě do dubna jsme měli rekordní sucho, akumulované těch 5 let a pak přišli takhle drastické bleskové přívalové povodně.
A jak se můžeme tady adaptovat, jak se můžeme připravit?
Tak začínají takové ty první opatření, jsou hlavně zachytávání vody v krajině, aby prostě se stávala i do těch hlubších vrstev, samozřejmě nějaký ten management s vodou i na úrovni obyčejných lidí, aby tu vodu zadrževali a používali třeba na to zavlažování. Tam jsou opravdu vždycky dvě cesty. Ta první cesta je adaptace, tedy aby ta krajina se adaptovala na tu změnu, a to je zhruba do toho roku 2050, kdy nás čeká takový ten mírný růst tady těch extrémů a těch teplot vzduchu, ale musíme taky dělat vlastně něco s omezováním toho množství CO2, aby se nám to nerozilo takovým způsobem, kdy už nebudeme schopni se adaptovat. A tam to hrozí ty modely právě pro 2050, říkají, že když to necháme být, tak už by ani ty adaptace a to přizpůsobení nemuselo stačit.
A co jsou hlavní problémy způsobu hospodaření s půdou? Jednak tady asi rozlehlé lány a potom utuženost polí. Jak toho vysvětlit? To je vlastně taková neprostupnost horní vrstvy půdy, protože je to utemované tou těžkou technikou.
Ano, ono to opak oteče více. Já nejsem agronom, jsem opravdu meteoroklimatolog, takže úplně do té půdy bych se nechtěl pouštět, ale opravdu jsme porovnávali krajinu z Rakouska a českou krajinu přímo na těch hranicích. A to opravdu ta rakouské pole měly velice podobné problémy, jako jsme měli my, a přitom jsou to úplně jinak strukturované. Měli opravdu zažáno to sucho. Možná to lépe zvládali, možná to lépe adaptovali, ale přesto to sucho, které bylo tak velké, nedokázali prostě zvládnout. Když přijde takový extrém, jak přišel, tak i povodně, které byly, i byly v Rakousku, tak způsobily škody, tak i to sucho, vlastně ty škody způsobí na podobné úrovni, jenom musíme asi lépe se tu krajinu přizpůsobit, aby byla blíže té, dejme tomu rakouské, ale nezachrání nám to sucho. To sucho tady bude a budou tady i přívalové povodně. Vždycky byly, jsou a budou. To není žádná změna.
Právě se chci zeptat, jestli si můžeme být jistí, že opravdu prožíváme klimatickou změnu. Historici připomínají epizodu z let 1530 až 1540, která prý v mnohem připomínala tu nedávnou situaci teď u nás. Co když prostě jednou za 500 let přijde dekádu trvající sucho a potom se všechno zase vrátí do normálu?
Ono se klima měnilo vždycky, to samozřejmě je pravda, bylo středověké teplotní optimum, byla malá doba ledová, nikdy ale nebyla, tady ty změny nebyly globální, tedy teď ho máme opravdu na 98% území světa, předtím to bylo zhruba 40-50%, takže to je jako kdyby ta první velká změna. A v minulosti to způsobovaly jako by přirozené faktory, jako je změna sluneční aktivity, a v současnosti víme, že tyhle přirozené faktory jsou neutrální, tedy kdyby nebylo vlivu člověka, tak to klima se nám nemění. Takže jediným faktorem, který to ovlivňuje, je to klima. Takže tam předpoklad, že se to bude měnit dále, je i bohužel do té budoucnosti. A to, že to sucho bylo v minulosti, trvalo 10 let a trvá teď, to je pravda. Bohužel v současnosti je četnější a intenzivnější. My nezažíváme posledních 5 let. Ta česká krajina je náchylná k suchu už posledních 20-25 let. My už to používáme vlastně kontinuálně od těch 90-95 let, že ty epizody sucha jsou častější, i přesto, že jsme tady měli třeba povodně.
A jak se tady mění a změní charakter hydrologického roku?
No, to je spíš otázka možná pro hydrologii, ale co se nám určitě mění, je zimní srážky. To je úplně jako ten prvotní krok, který my pozorujeme asi nejvýrazněji. To znamená, že sice nám v zimě prší, může pršet i více, než je normálně, ale není to ve sněhových srážkách. A ty sněhové srážky jsou samozřejmě důležité pro českou krajinu i pro jak hydrologickou část, tak i pro to půdní sucho, pro to doplnění. A když v letošním roce třeba bylo pouze 10% sněhu v nížinách oproti normálu a na horách jenom 60-70%. To je taková první část, co se nám mění. A pozorujeme, že nám klesají statisticky významně srážky během jara, třeba v dubnu, a roste nám tam výrazně teplota. Takže ten začátek sezóny, kdy ty rostliny třeba potřebují co nejvíce vody a i řeky, které se doplňují ze sněhu, potřebují nejvíce nabrat před tím horkým létem prostě tu energii, tak oni ji nemají kde brát. Prostě chybí voda ze zimy, rostliny na jaře je teplej, vyčerpají podstatně dříve, je další vegetační sezóna, tak ta voda už v tom létě chybí, i kdyby to léto třeba nebylo tak extrémní.
Hostem 20 minut je dnes Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podílíte se na projektu Intersucho, na vašem portálu můžeme najít předpovědi vývoje sucha až na půl roku dopředu. Jak se něco takového modeluje, s jakou přesností?
Já prvně řeknu, že určitě ta přesnější předpověď, která tam je, tak je na 10 dní dopředu, to je z 5 numerických předpovědních modelů, tedy něco podobně, jak je Aladin, tak máme z různých center, máme předpověď, ta je ta hlavní. Ta na půl roku dopředu je spíše doplňková a my vycházíme z nějakého statistického hlediska. To znamená, vezmeme si aktuální stav, jaký je, a vezmeme si 50 let dozadu, jak vypadalo počasí. A každý ten rok my tam nasimulujeme na toho půl roku dopředu a zjistíme, jaká je pravděpodobnost toho, že za toho typu počasí dojde k tomu, že bude stav normální nebo bude sucho. Pak máte další přístup, který my teď nově začínáme. To jsou takzvané sezónní předpovědi, které distribuují velké evropské světové centra. Ty jsou většinou na měsíc až 3 měsíce dopředu, někdy i na půl roku. A ty vycházejí samozřejmě z nějakých makrosynoptických situací a snaží se opravdu předpovídat počasí na půl roku dopředu. A ne tím stylem, že by řekli, ten den bude takhle, ale ten charakter počasí bude třeba teplotně nadprůměrný nebo srážkově průměrný. Zde ty výsledky jsou těch velkých center zatím, bych řekl, relativně slabé z toho hlediska, že teploty se dají dobře modelovat, ale u srážek tam zatím nějaká dobrá přesnost zatím z našeho pohledu není, takže je to určitě tlak z celého světa, jak od energetiků, zemědělců, od hydrologů, aby tyhle předpovědi byly, ale v tomhle je momentálně ještě příroda, si myslím, silnější než naše technické možnosti.
Je možné, aby relativně krátký výpadek průmyslové výroby, omezení dopravy a zastavení letů kvůli koronakrizi měl znatelný efekt, řekněme, ozdravení klimatu celé země?
Ne, určitě ne. Já tenhle dotaz jsem už dostával několikrát, dokonce některé média chtěli, aby jsme potvrdili, že pršelo kvůli tomu, že tady byl koronavirus. Opravdu to takhle není. Prostě přišla medardovská cirkulace, byly synoptické situace, které byly příznivější pro střední Evropu a proto nám zde více pršelo. A i celkově ta setrvačnost toho klimatu je podstatně delší, takže ten výpadek toho průmyslu by musel být podstatně delší. A zase si řekněme, za jakých okolností nebo za jakých důsledků by to pro civilizaci mělo. To není, určitě není cestou.
A je pravda, že kvůli chybějícím datům z jednotlivých letů, zejména dopravních letadel, chybějí podklady pro modelování a předpovědi počasí a proto jsou tedy méně přesné?
Já si myslím, že to je pravda, protože letadla mají velmi cenné informace o tom, když zlítají, tak je tam vidět vlastně profil atmosféry. A ten se měří pouze třeba v České republice 2x nebo 3x denně na Libuši nebo na Prostějově, v Prostějově. A ty data jsou hodně cenná o profilu té atmosféry a doplňovají se těmi leteckými hodnotami. Takže a pro ty modely právě ten profil té atmosféry je dost důležitý. A teď je ten opravdu výpadek, který může být znatelně citelný.
A když se vrátíme tedy k tomu vašemu předpovídání, jak získáváte data k předpovídání intenzity sucha?
My bereme předpovědi právě z těch evropského centra, z amerického centra, německého, francouzského a vezmeme si předpověď počasí vlastně na 10 dní prvku, jako je teplota vzduchu, srážky, relativní vlhkost, vítr, to projedeme naším půdním modelem. Samozřejmě do toho vstupují aktuální informace nebo aktuální stav. Ten zase modeluje na základě měření Českého hydrometeorologického ústavu, který má jednu z nejširších sítí v rámci celého světa. Takže my to doplníme a vlastně takhle předpovídáme na 10 dní dopředu. Tedy
já jsem se ptal,
klasická předpověď počasí.
Že na stránkách intersucho.cz vybízíte lidi, aby monitorovali sucho. Co je k tomu potřeba?
My spolupracujeme se zemědělci a my od nich chceme vlastně slyšet zpětnou vazbu. My si neděláme modely proto, aby jsme si řekli, že máme dobře, my chceme slyšet od těch zemědělců, že to opravdu sedí, takže oni nám zpětně přes dotazník dávají vědět, jestli v tom daném místě my jsme se třeba trefili nebo netrefili, a zároveň nám dávají informaci, jak oni vidí ten vývoj sucha u nich, jak vidí možnost výnosu, jestli jim tam klesnou nebo neklesnou, a je to samozřejmě důležitý zdroj doplnění těch dat. My jsme celý ten monitoring systém částečně převzali od Ameriky, kde ona funguje na podobném systému, ale tenhle pilíř jim chybí, právě ta spolupráce s veřejností, a tenhle nám třeba velice závidí.
Kdybychom se podívali na index půdní vláhy v rámci střední Evropy, jak vychází Česká republika ve srovnání s okolními zeměmi?
Tak ta situace teď momentálně aktuálně netuším, nedíval jsem se na aktuální snímky, které vyšly dneska, ale samozřejmě ta situace se za ty poslední dva měsíce tady výrazně zlepšila a i celé té střední Evropě bylo těch srážek dostatek, jak v Německu, tak v Rakousku, takže bychom momentálně, a to mělo být rozhodně třeba lépe, než jsme byli minulý rok, kdy, nebo v těch posledních pěti letech to vypadalo tak, že Česká republika snad tím suchem prokletá, protože většina těch větších synoptických situací se jim vyhýbala v České republiky nebo tomu té užší střední Evropě. Takže momentálně ta situace je samozřejmě výrazně lepší.
V pondělí 20 minutách mluvíme s klimatologem Pavlem Zahradníčkem z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky schválila vláda před 3 roky. Sledujete, že by příslušná ministerstva, hlavně zemědělství a životního prostředí, podnikala nějaké razantní kroky, které už by mohly mít prokazatelný efekt?
Z naší strany je to asi největší krok, je právě omezení jedné plodiny na erozně ohrožených půdách do 30 hektarů, že ty plochy nesmí být více než 30 hektarů a od příštího roku by mělo platit vlastně na všech půdách, nejen erozně ohrožených, což samozřejmě pomáhá odtoku vody z krajiny a zabraňuje to erozi. Takže to je jeden z těch hlavních kroků, které my vnímáme pozitivně. Samozřejmě víme všichni, že tady probíhá obrovská diskuze ohledně přehrad, což je kontroverzní téma. Ale musíme si asi říct, že přehrady v nějakém ohledu smysl mají, protože je to jediný vlastně možnost managementu s tou vodou v momentu, kdy máme takhle rozkolísané průtoky nebo tak rozkolísané chování té meteorologické
přírody. Takže jste spíš
přírody.
Pro stavbu těch menších přehrad.
Jsem spíše pro, ale musí být jasně řečeno, kde a propočítáno kde, aby to opravdu dávalo smysl. Musí to určitě zajistit zdroj pitné vody, musí to umět nadlepšovat průtoky, aby průmysl, energetika byly na tom dobře, aby to dokázalo používat se na závlahy a aby to dokázalo zadržovat i povodňovou vlnu. A tyhle 4 body by to měla ta přehrada splňovat a ještě se musí propočítat opravdu, jestli v té daném místě, v tom daném povodí to dává smysl. Nemůže to být jen tak ad hoc. Takže ano, přehrady mají smysl, ale musí to být opravdu značně promyšlené.
Změna vládní koncepce staví na 5 pilířích. Mluví se v ní třeba, to mě zaujalo, o vytváření nových vodních zdrojů. Jak tomu rozumíte? To bylo to, o čem jsme teď mluvili, anebo budeme hledat nové prameny?
Já si myslím, že to je dohromady, jsou to jak ty přehrady, tak samozřejmě musí být k tomu doplněny těmi mokřady a vlastně těmi dalšími přírodními prvkami, protože přehrady samo ministerstvo připustilo, že to je otázka běhu na dlouhou trať, minimálně 10 let se bude vyřizovat klasické úřední papíry, dalších 10 let, pokud se to bude vůbec stavět, ale to jako už může být dost pozdě, takže se musí... A nepomůže to půdnímu suchu, nebo pomůže to zemědělství. My musíme i zároveň hledat právě ty zdroje, jak tu vodu tam na delší dobu zadržet. Zase se může stát, že když budeme chtít maximálně zadržet vodu v té krajině, tak nám nedoputuje do povrchových zdrojů, do povrchové vody a nebude zdroje pitné vody. Takže my musíme opravdu najít takové hodný kompromis, aby jsme nezadrželi všechnu vodu jenom v té krajině, aby pak neměli zdroje pitné vody třeba v těch řekách.
Vláda před měsícem uvolnila další 1 miliardu pro ministerstvo zemědělství právě na boj s dopady klimatické změny. Je nutné, myslíte, dávat do zemědělství více peněz?
Mělo by to, zemědělství v České republice zrovna není největším zdrojem třeba emisí CO2, ona je docela na tom nízko, třeba oproti jiným zemím v Evropě nebo ve světě, takže spíše by měly ty peníze právě na to, z mého pohledu, aby se více pěstovalo regionálních plodin a je využívali místní třeba obchody nebo tak dále, protože největším zdrojem té emise je samozřejmě doprava, ale je to to globální přemysťování všech produktů po celém světě, kdy k nám vozíme opravdu cibuli z Nového Zélandu, tak spíš bych podporoval zemědělství regionální, lokální, aby my jsme si udrželi ty produkty u nás v obchodech a tím vlastně znížili tu emisní stopu CO2.
Vy jste mě úplně neodpověděl na tu otázku. Já vám pomůžu citací Jana Farského ze STAN, který tvrdí, my nemusíme dávat do zemědělství víc peněz, stačí to, aby se zemědělské dotace nasměrovaly tak, aby byly podmíněné dobrým hospodařením s půdou, odpovědným přírodě. Víceméně něco takového jste řekl, ale mnoho zemědělců se tak už chová, tím jsou ale znevýhodněni. Agrobaronům se plundrování půdy vyplatí. To byla citace. Čili je potřeba do zemědělství více peněz, nebo ne?
Já myslím, že zemědělství je podfinancováno, takže by se tam určitě hodilo, ale nejsem zase expert na zemědělství. A velký problém českého zemědělství je hlavně to, že ta půda, kdo ho obhospodařuje, nepatří. Takže oni samozřejmě tu starost o tu půdu nemůžou mít tak velkou, jak kdybyste byl majitelem té půdy. Takže spíš ty peníze by měly na podporu toho, aby ten, kdo to obhospodařuje, byl zároveň majitelem té půdy.
Jak nám mohou pomoci šetřit vodu moderní technologie?
Jsou to určitě věci, jako jsou kapenková závlaha, která se přebírá většinou z toho Izraele, ale nedá se samozřejmě přebírat úplně všechno, takže samozřejmě to moderní zavlažování, aby se neplýtvalo s vodou, nebo zavádění třeba retenční nádrží, abyste právě zdrželi vodu v době těch velkých přívalových dešťů a mohli ji použít přímo pro ty závlahy v době sucha, tak to jsou určitě cesty, které nejsou jenom v zemědělství, ale jsou třeba i ve městech, kde často v západních zemích, třeba v Německu, právě ty retenční nádrže používají na zachycení tady těch povodňových vln a na závlahy potom během těch suchých období. Takže to není jenom pro zemědělství, ale pomáhá tady ty moderní technologie právě kdekoliv i v těch městech.
Nadchází doba, kdy bude třeba plnění venkovních bazénů luxus?
Já bych to nenazýval tak, že to bude luxus, protože jak jsem říkal, ty modely neříkají na to, že bude furt permanentní sucho, ale bude prostě jenom častější. A ty lidé spíš musí ho začít uvažovat nad tou správou té vody, jak se k ní chovat. Pokud mám studnu, kde v těch letech, jako byly teď, 2015, 18, 19, mi vysychala voda v červnu a červenci. A vím, že bylo suchá zima a je teplé jaro, tak nezačnu si napouštět bazén, protože vím, že mi ta voda dojde v té studni podstatně dřív. A měl bych ji šetřit do té doby třeba, než přijdou ty výrazné srážky, jako přišly nyní. Takže spíše lidé budou muset spíše více uvažovat nad tím, jestli teď mohou mít větší spotřebu vody nebo ne, jaký je ten aktuální stav venku, a nebo jestli, když víme, že třeba deštivější období, tak nepoužívat nějaké retenční nádrže nebo ty barely na zachycení vodou. Takže to spíš o tom přemýšlení těch lidí, jak s tou vodou nakládat. Více než to bylo v minulosti, kde to přišlo nám automatické, že voda je.
Jak by měl začít každý z nás sám u sebe? Pomůže, když se budeme snažit vodou neplýtvat?
Určitě to pomůže, jak jsem říkal, sám zachycování té vody třeba na té naší zahrádce je důležité. Vemte si teď, že momentálně třeba na jižní Moravě je půdní sucho zhruba každý rok 60 až 70 dnů, nebo nějaká snížená půdní vlhkost. Tedy musíme 60 až 70 dní, což vezmu řeknu jednoduše, zalívat tu zahrádku. A tohle období se nám prodlužuje. Takže my bychom měli té vody víc naschránit, aby jsme měli na to delší období toho sucha na zalívání.
A když mluvíme o půdním suchu, co to vlastně znamená, co tím rozumíte?
My půdní sucho monitorujeme do jednoho metru, tedy znamená, kolik je vláhy v půdě do toho jednoho metru. Dělíme to ještě na vrstvu do 40 cm, což je ta svrchní vrstva, kde je většina té vegetace, většina těch kořenů, a pak ta hlubší 40 až těch 100 cm, kam se ta voda většinou stává hůř, ale také zase pomalej se odpařuje.
Když mluvíme o globální změně, asi se nedá to chápat tak, že to bude jednou ukončený proces, že vlastně je to nějaký trend, který bude zkrátka trvat zřejmě.
Ty modely se jasně zhodují na tom, že teploty vzduchu porostou. Oni se nezhodují jak moc, ale všichni se zhodují na tom, že ty teploty vzduchu porostou. Liší se třeba množství srážek, kolik na naší území spadne. Takže ta globální změna samozřejmě se opravdu počítá do roku 2100 a do roku 2050 ty modely říkají, že se bude měnit to klima prakticky stejně, ať si zvolíme jakýkoliv emisní scénář, tedy kolik množství CO2 budeme vypouštět do atmosféry. A až po roce 2050 ovlivníme to, jestli se nám bude ta teplota vzduchu anebo celkově to globální oteplování rozjíždět podstatně více, anebo dokážeme ho vrátit podstatně ty teploty třeba k současnému stavu. Jak by třeba počítalo se podle emisního scénáře, který se podepsal v Paříži.
No a na co se ohledně vody a sucha máme tedy připravit ve druhé polovině roku 2020? O čem hovoří modely?
Tak tady by ty naše statistické modely, aspoň které opravdu předpovídá na těch 6 měsíců dopředu, ale je to ta pouze ta simulace na základě minulého stavu, tak ta říká, že by ten stav měl být normální, že by ta tendence k tomu suchu měla být menší a opravdu, když se podíváme, kolik toho napršilo v květnu a v červnu a jaký máme start do té letní sezóny a ta je ještě celkem relativně chladná, tak je tam vyhlídka zatím v tomhle disku pozitivní. Ale jaké bude počasí, ta předpověď počasí je prostě spolehlivá na 5 až 10 dní, jestli bude na podzim sucho nebo ne, to se zatím říct nedá.
To byl klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Děkuju vám, nashledanou.
Já taky děkuju, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.